ញុំបាទហ៊ុនស្រីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះរួមមានមេដឹកនាំយុវជនបកប្រឆាំងថាមិនបានទៀមទាឲ្យដាក់ពិន័យកូនស្រីលោកកឹមសុខាតុលាការបន្តឃុំមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងលោកនីចារ្យាខណៈខ្វះផុសតាងដាក់បន្ទុករួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានចុះផ្សាយថាក្រមយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី26ម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រឆាំងនឹងកូនស្រីលោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីបានរិះគន់លោកសំរងស៊ីតែប្រធានចលនាយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធថាមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បែបនេះនោះទេលោកណាត់សុភិបរីកាបន្ត
មេដឹកនាំយុវជនបកប្រឆាំងបដិសេធថាមិនបានចេញលិខិតចំហទាមទារឲ្យគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ពិន័យកូនស្រីលោកកឹមសុខាដែលបានរិះគន់លោកសំរងស៊ីករណីប្រធានគណៈបករូបនេះបន្តរស់នៅក្រៅប្រទេសនោះទេនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្សាយសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលសារព័ត៌មានទាំងនោះបាននាំគ្នាផ្សាយថាក្រុមយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី26ម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទាមទារឲ្យមានការដាក់ពិន័យលើកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាដែលគេថាហ៊ានរិះគន់និងចោទប្រកាន់ដល់លោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែនៅលើ Facebook របស់ប្រធានចលនាយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ីងសុកសានបានបដិសេធថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះជាឯកសារក្លែងក្លាយលោកបានថ្កោលទោសចំពោះជនទុច្ចរិតទាំងឡាយណាដែលបានក្លែងឯកសារនោះក្នុងគោលបំណងញុះញង់បំបែកបំបាក់និងមានចេតនាធ្វើឲ្យសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិពិសេសយុវជនខ្មែរទូទៅមានការភាន់ច្រឡំលោកហ៊ីងសុកសានបានបន្ថែមថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមានទម្រង់អក្សរនិងចំណុចសម្គាល់មួយចំនួនមិនស្របតាមទម្រង់លិខិតផ្លូវការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេ
ពេលដែលឃើញលិខិតពីយុវជនណាគឺយើងមានស្ទឹងអក្សរយើងមានសង្ស័យហើយគឺមានគិតខ្ញុំហើយរបៀបទម្រង់នៃការចេញយើងជាយុវជនរបស់គណៈបក្សយើងប្រើលេខតហេតុរបស់គណៈបក្សក៏ប៉ុន្តែយើងមានសញ្ញាមួយរបស់យុវជនហើយយើងមាននៅខាងក្រោមតម្រឹមលេខនៃលិខិតអីមួយហ្នឹងយើងមានសញ្ញាមួយសម្គាល់របស់យុវជនអញ្ចឹងអ្នកណាប្រឡងក៏អត់បានដែរខ្ញុំអ្នកសម្ញាក្នុងការចេញហើយបើទោះបីអីចេញនិយាយថាខ្ញុំសម្ញាចេញក៏ដោយក៏ខ្ញុំត្រូវឆ្លងយោបល់ទៅប្រធានអនុប្រធានគណៈបកដែរ
អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនីយល់ថាបើសិនជាកូនស្រីលោកកំសុខារិះគន់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងខ្លួនឯងក្នុងន័យជាបុគ្គលលោកថាក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាការល្អទៅវិញទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះរដ្ឋាភិបាលមិនដែលទទួលយកការរិះគន់ពីមហាជនដើម្បីការស្ថាបនានោះទេ
នៅក្នុងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែហ៊ានលះបង់ហើយនឹងមានភាពក្លាហានក្នុងការទទួលយកការរិះគន់ឥឡូវនេះយើងឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលណាគឺបញ្ហាធំត្រង់ថាគាត់មិនទទួលយកការរិះគន់ពីនរណាទាំងអស់នេះជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែសម្រាប់ការទិញទានឬក៏ការរិះគន់ដែលកូនសំស្ថាប័នធ្វើមកលោកសំរងស៊ីនេះបើសិនជាគាត់មិនមែនជាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងឋានៈកំពូលហើយគាត់ជាពលរដ្ឋធម្មតាដូចខ្ញុំជាអ្នកវិភាគឬដូចអ្នកណាផ្សេងទៀតគឺយើងអាចនិយាយបានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដឹកនាំកំពូលគឺត្រូវតែមានកម្រិតណាមួយដែលបង្ហាញនៅអាជីពនិងវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងគុណតម្លៃច្បាស់លាស់សម្រាប់គណៈបកណា
កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសថាលោកនឹងវិលមកកម្ពុជាវិញឆាប់ឆាប់ដោយសោកចិត្តចូលគុកជំនួសអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលដោះដូរឲ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបកប្រឆាំងមានសេរីភាពឡើងវិញក្រោយមកក៏មានការបែកធ្លាយសារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំផែនការជាស្រេចដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងឈានជើងជាន់ទឹកដីកម្ពុជាបានឡើយខ្ញុំណាត់សុភិប VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងបានស្នើដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជួយឲ្យបានច្រើនដល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជារួមទាំងដាក់អ្នកសង្កេតការទាំងមុននិងក្រោយការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខ លោកកឹមសុខាបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Daniel Rosell កាលពីព្រឹកមិញនៅទីស្នាក់ការបកលោកកឹមសុខាបន្តថាលោកបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយមកកាន់កម្ពុជាបន្ថែមជាពិសេសអ្នកសង្កេតការអាមេរិកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះប្រទេសមហាអំណាចទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យចំនួន36រាប់ទាំងអាមេរិកផងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាទូនេតីគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាស្របពេលការបោះឆ្នោតជិតមកដល់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការដាក់ឲ្យជាប់កាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ខែខណៈលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនៅរដេសខ្លួនត្រូវបានកាត់ទោស2ឆ្នាំនិងនៅជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការចំនួន3ផ្សេងទៀតបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី27តុលានេះបានបើកសវនាការលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបនិងមន្ត្រីកោជបលោកនីចរិយាពន្យាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដោយថាដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងដាក់បន្ទុកបន្ថែមប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះអះអាងថាការសម្រេចពន្យាឃុំខ្លួននេះគឺខុសនីតិវិធីច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិកូនក្តីរបស់ខ្លួនរាយការណ៍បន្ថែមដោយលោកខុតសុគន្ធ
តុលាការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6ចំនួន4រូបនិងមន្ត្រីគូជោប1រូបគឺលោកនីចរិយាខណៈមេធាវីថាខ្វះភស្តុតាងដាក់បន្ទុកបើទោះជាបានចាប់ខ្លួនរយៈពេល6ខែហើយក៏ដោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី27តុលាឆ្នាំ2016នេះបានបើកសវនាការលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6ចំនួន4រូបគឺលោកនីសុខាលោកយីសុសានលោកណៃវងដាអ្នកស្រីលឹមមនីនិងមន្ត្រីគូជោបលោកនីចរិយាប៉ុន្តែបានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីមានពេលស្វែងរកភស្តុតាងដាក់បន្ទុកបន្ថែមមីធាវីការពារក្តីលោកសំសុគង់មានប្រសាសន៍5អ្នកសាព័ត៌មានថាការបន្តឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកនេះគឺធ្វើឡើងខុសនីតិវិធីច្បាប់និងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិជនត្រូវចោន
ទីមួយប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិជនស្គាល់ទៅលើសិទ្ធិជនត្រូវចោនហ្នឹងតែសិទ្ធិនេះធានាដោយកតិកាសញ្ញាស្អីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយត្រង់មាត្រា14ដែលនិយាយថាសិទ្ធិជនជាប់ចោនគឺសិទ្ធិទទួលបាននូវការជំនុំជម្រះដោយមានការបង្ខំពីរបស់មិនដោយឲ្យបានចាប់រហ័សអញ្ចឹង
លោកសំសុគង្គបន្ថែមថាតាមនីតិវិធីច្បាប់បើតុលាការរកភស្តុតាងដាក់បន្ទុកបន្ថែមមិនបានទេគឺតុលាការត្រូវលើកលែងការចោទប្រកាន់និងដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពវិញ
ពីនិតទៅលើនីតិច្បាប់គឺมันមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទេដោយសារបទចោទក៏ដូចជាបទល្មើសនេះมันមានភាពស្មុគស្មាញហើយក៏មិនមានឧបសគ្គអីដែលពាក់ព័ន្ធដល់ការស៊ើបសួររបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរដែរអញ្ចឹងរយៈពេល6ខែនៃការឃុំខ្លួននេះគឺថាគ្រប់គ្រាន់ដែលចៅក្រមស៊ើបសួរអាចនឹងរកខុសតាងដាក់បន្ទុកឬដោះបន្ទុកហើយបើសិនជាចៅក្រមស៊ើបសួររកខុសតាងដាក់បន្ទុកមិនបានចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវតែប្រើឆន្ទៈចិត្តមួយគឺទម្លាក់បទចោទឬក៏លើកលែងចោទប្រកាន់ទៅលើជនចាប់ខ្លួនឲ្យមានសេរីភាព
ក្នុងមាត្រា208នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនិយាយថាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមិនអាចលើសពី6ខែបានទេប៉ុន្តែនៅពីផុតធេរវេលានេះចៅក្រមស៊ើបសួរអាចពន្យាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នម្ដង6ខែដោយមានដីកាសំអាងហេតុផលត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ហើយចៅក្រមស៊ើបសួរអាចសម្រេចពន្យាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននេះបានតែ2ដងប៉ុណ្ណោះអតីតអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការព្រឹត្តកម្មនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស៊ុនប៊ុនស័កមានប្រសាសន៍ថាតាមផ្លូវច្បាប់បើកាលណាផុតកំណត់ធេរវេលានៃការឃុំខ្លួនហើយនៅតែមិនរកភស្តុតាងដាក់បន្ទុកបានគឺតុលាការត្រូវដោះលែងជនត្រូវចោទមានសេរីភាពវិញហើយថាបើនៅតែបន្តឃុំខ្លួនទៀតគឺរំលោភសិទ្ធិជនត្រូវចោទទាំងនោះ
បើតាមគោលការណ៍ច្បាប់គួររយៈពេលនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរកភស្តុតាងដាក់បន្ទុកទៀតមិនបានក៏ដោះលែងជាគោលការណ៍ច្បាប់អ៊ីចឹងមកគណៈឃុំបន្តទៀតគឺជាគោលការណ៍ខុសច្បាប់ចំ
សូមបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ចំនួន4រូបគឺលោកនីសុខាលោកយីសុសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមនីត្រូវតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនកាលពីដើមខែឧសភាកន្លងទៅនេះក្រុមការចោទប្រកាន់ពីបទសូប៉ាន់សាក់សីពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាច័ន្ទខុមតារាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវបានគេទម្លាយថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាដល់ជំរងចម្រាស់ជាមួយមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាចំណែកមន្ត្រីគូជោបលោកនីចរិយាដែលជាអតីតមន្ត្រីអាត6ផងដែរនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងនេះផងដែរក្រុមការចោទប្រកាន់ថាបានសំគំនិតក្នុងរឿងសូប៉ាន់សាក់សីខ្ញុំខុសសគុណ VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារីកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ ចាំ
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
មេចលនាក្បាលខ្លាដែលបានរត់គេចខ្លួនពីការឃុំខ្លួនកាលពីដើមខែតុលានេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានកាលពីម្សិលមិញនៅខេត្តសៀមរាបលោកសំអាចបានរត់គេចខ្លួនពីការអនុវត្តទោសនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានពន្ធនាគារបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីដើម្បីព្យាបាលជំងឺកាលពីថ្ងៃទី8តុលាកន្លងទៅមន្ត្រីពន្ធនាគារ២រូបត្រូវបានអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារដាក់ការសង្ស័យទៅលើករណីទណ្ឌិតរត់គេចខ្លួននេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកណុតសាវណ្ណាបានប្រាប់វិអឌីថាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកសោមឯងនៅថ្ងៃទី26តុលាម្សិលមិញនៅខេត្តសៀមរាបលោកមិនអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេដោយអះអាងថាដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពហើយករណីនៃការរត់គេចនេះគឺកំពុងធ្វើការសាកសួរនិងស៊ើបអង្កេតនៅឡើយចំពោះករណីនៃមន្ត្រីពន្ធនាគារ២រូបដែលយាមនៅពេលដែលបណ្ដាលឲ្យលោកសោមឯងរត់គេចខ្លួននោះលោកសាវណ្ណាបានអះអាងថានៅធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងសាកសួរនៅឡើយបើតាមការសាកសួរមន្ត្រីពន្ធនាគារទាំងពីររូបនោះថាក្រុមគ្រួសារលោកសោមឯកបានផ្ដល់អាហារឲ្យពួកគេមុនពេលដែលលោកសោមឯកបានរត់គេចខ្លួនប្រធានចលនារណសិរ្សរួមរួមជាតិលោកសោមឯកអាយុ44ឆ្នាំត្រូវបានតុលាការសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារ46ឆ្នាំ6ខែទាក់ទងទៅនឹងបទសំគំនិតភេរវកម្មនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្ទុះនិងក្របរំសេះខុសច្បាប់នឹងការកេនបណ្ដោះបណ្ដាលភេរវកម្មលោកបានរត់គេចខ្លួនពេលបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី8តុលាបន្ទាប់ពីបានអនុវត្តទោសបានចំនួន7ឆ្នាំ8ខែនិង25ថ្ងៃបលូនស្ដាប់ជាទីមេត្រីតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានកោះហៅមន្ត្រីបកប្រឆាំងមួយរូបនិងប្រធានសមាគមមួយនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតឲ្យឆ្លើយបំភ្លឺដោយចោទពីបទបំដោយចោទថាបានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងកម្មករអូសរទេះធ្វើបាតកម្មមានហិង្សាកាលពីឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែករណីនេះសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់នេះមានភាពលំអៀងនិងជាការគំរាមកំហែងដោយថាអាជ្ញាធរគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យមានហិង្សានេះកើតឡើងទៅវិញលោកបូសាវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីខេត្តសៀមរាប
តុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យចេញពីការកោះហៅប្រធានសមាគមមួយនិងចៅសង្កាត់រងប៉ោយប៉ែតមកពីគណៈបកប្រឆាំងឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខដោយចោទថាបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋបន្ទាប់ពីមានបាតុកម្មរបស់កម្មករអូរ៉ទេសនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតកាលពីឆ្នាំ2015ប្រធានសមាគមពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកម៉ៅពុទ្ធីប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកឯកប៉ូលីហ្វីលបានចេញឯកការបង្គាប់ឲ្យលោកចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាដោយចោទថាញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋសមគំនិតធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាក្នុងស្ថានទង្វន់ទោសនិងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិក្រុងប៉ោយប៉ែតរឿងក្រុមកម្មករអូរ៉ទេសធ្វើបាតុកម្មកាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2015កន្លងមកលោកម៉ង់ពុទ្ធីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះដោយថាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចនោះទេដែលប្រើហិង្សាលើកម្មករបណ្តាលឲ្យរងរបួសនិងសន្លប់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកម្មកបទូកំហឹងវាយបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋ
ពួកអាជ្ញាធរសមត្ថភាពសមត្ថកិច្ចក្នុងប៉ោយប៉ែតគឺជាអ្នកតាមបញ្ជាកំហឹងនឹងឡើងទេមិនមែនពួកខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំឬក៏លោកចៅវាសនាចៅកាត់ក្នុងទី2ដែលការចាប់ប្រកាសចាប់ចាប់បង្ខំរបស់តុលាការដែលមិនត្រឹមត្រូវរបៀបហ្នឹងទេគឺភាពពិតបើមិនយកតុលាការយកទៅធ្វើឯករាជ្យទៅប្រកាសទៅចាប់ឈ្មោះ4ឆ្នាំឯងសំត្រាក់នេះយកមិនដាក់គុកអមអមអមជាដាច់ខាតព្រោះមានមិនដឹងរបស់ជនខុសគាត់ទៀតហើយនឹងមានអស់តាំងគ្រប់គ្រាន់គេថតបានគ្រប់គ្រាន
់ចៅសង្កាត់រងទី2នៃសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតមកពីគណៈបកសំរងស៊ីក៏ត្រូវតុលាការក៏ហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដោយចោទប្រកាន់តាក់ទងរឿងបាតុកម្មនោះដែរចៅសង្កាត់រងទី2លោកចៅវាសនាមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងចូលបំភ្លឺតាមដីការរបស់តុលាការប៉ុន្តែមន្ត្រីបកប្រឆាំងដើមកំណត់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរូបនោះចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នេះជារឿងគំរាមកំហែងគណៈដែលលោកជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានសិទ្ធិជួយដល់កម្មករធ្វើបាតុកម្មទាមទាររកយុត្តិធម៌
ចំណែកខ្លួនខ្ញុំក៏គឺខ្ញុំអត់មានតក់ស្លុតលើបាក់ខ្មែរដីសំបីតែមន្ត្រីក៏អត់មានណាដោយសារតាមការចោទផងគាត់នោះគឺខ្ញុំអត់មានក្នុងការចោទផងគាត់នោះក៏មន្ត្រីក៏អត់មានដែរព្រោះការហៅនេះដូចមិនសមហេតុផលហើយខ្ញុំជាអាជ្ញាធរហើយខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីម្យ៉ាងទៅលើករណីដែលលោកចោទនោះគឺអត់មានសោះតែម្ដងហើយ
ករណីនេះ VOD មិនអាចតាក់ទងចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកឯកប៉ូលីហ្វីលដើម្បីសាកសួរបានទេដោយទូរស័ព្ទលោកពុំមានអ្នកទទួល អ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាប់ហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំចាន់គីមានប្រសាសន៍ថាការកោះហៅនេះហាក់មានភាពលំអៀងនិងគំរាមកំហែងបកប្រឆាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះបន្តថាព្រឹត្តិការណ៍បាតុកម្មនៅខែឧសភាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនោះលោកថាអាជ្ញាធរក្រុងប៉ោយប៉ែតជាអ្នកបញ្ជាឲ្យមានហិង្សាកើតឡើងប៉ុន្តែអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកងមិញជ្រួនបានសរសេររបាយការណ៍ចោទប្រកាន់និងទម្លាក់កំហុសលើសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងប្រធានសមាគមនោះទៅវិញ
ខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ខ្លួននៅខាងគណៈបកប្រជាជនខ្លួននៅខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែដែលគណៈបកប្រជាជននឹងឃើញទៅរបាយការណ៍មួយមកខាងខេត្តដើម្បីថាអ្នកទាំងពីរនឹងបានគឺឲ្យចលាចលប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសាកសួរទៅលើខាងពលករខាងកម្មករនោះគាត់បាននិយាយថាថ្ងៃនេះអ្វីដែលរឿងកើតឡើងមិនមែនជាអ្នកទាំងពីរទេវាជាការកើតឡើងទៅពីសំណាក់អភិបាលកងស្រីដែលគាត់បានដែលគេឃើញថាដូចជាមានការបញ្ជាសមត្ថកិច្ចទៅធ្វើបាបាតកោ
VOD មិនអាចតាកតងអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកងោមិញជ្រួនដើម្បីសាកសួរពីករណីនេះបានទេសូមបញ្ជាក់ថាការប្រជុំខែឧសភាឆ្នាំ2015កន្លងមកក្រុមកម្មករអរទេសរាប់រយនាក់បាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យមន្ត្រីកុយនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបញ្ចុះតម្លៃបង់ពន្ធទំនិញតាមរទេសបាតកម្មតវ៉ានោះបានប៉ះទង្គិចគ្នាបណ្ដាលឲ្យកម្មករម្នាក់សន្លប់និងរបួស6នាក់គណៈមន្ត្រីសមត្ថកិច្ច3រូបរងរបួសផងដែរក្រោយពីមានហិង្សាកើតឡើងអាជ្ញាធរអះអាងថាមានអ្នកញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាខ្ញុំបូសូវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ធនាគារពិភពលោកបានវាយតម្លៃថាបរិយាកាសធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈអំណោយផលល្អប៉ុន្តែទទួលយករដ្ឋាភិបាលបន្តកែលម្អវិស័យមួយចំនួនយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រមធនាគារពិភពលោកស្ដីពីការសម្រួលដល់ការធ្វើធុរកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ2017ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបង្ហាញថាកម្ពុជាឈរនៅលំដាប់ថ្នាក់លេខ131មាន 54.79 ពិន្ទុក្នុងចំណោមប្រទេស190នៅលើពិភពលោកបើតាមរបាយការណ៍កត្តាជំរុញឲ្យមានបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មល្អប្រសើរនោះគឺដោយសារពលរដ្ឋកម្ពុជាជាទទួលបានព័ត៌មានសេវាអន្តរជាតិកាន់តែច្រើនតាមរយៈស្ថាប័នធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាគ្មានវិសមភាព gender រួមទាំងកិច្ចខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់នានាយ៉ាងណានេះក្តីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងនៅអនុសាសន៍ជាច្រើនដូចជាកម្ពុជាគួរកែលម្អក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងព្រំដែននិងពង្រឹងការអនុវត្តកិច្ចសន្យាកាត់បន្ថយពេលវេលាចំណាយលើការចុះបញ្ជីនិងលុបចោលការតម្រូវឲ្យមានការដាក់ប្រាក់តម្កល់ឬប្រាក់ធានានៅពេលក្រុមហ៊ុនស្នើសុំចុះបញ្ជីនិងពន្យារការធ្វើសវនកម្មនិងការដកយកតម្លៃពន្ធជាដើមគូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ឆ្នាំ2016កម្ពុជាឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ128មាន 54.54 ពិន្ទុគឺកើនបាន 0.25 ពិន្ទុបើធៀបនឹងឆ្នាំ2017បលូនស្រាប់ជាទីមេត្រីកន្លងមកមានការខ្វែងគំនិតពីការមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះសង្ឃចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសារតែមានការចែងគ្នាខ្លាំងធ្វើឲ្យមានភាគីជជែកគ្នាខ្លាំងធ្វើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យព្រះសង្ឃបោះឆ្នោតវិញក៏ប៉ុន្តែព្រះសង្ឃមួយចំនួននៅតែអត់ទាន់ទទួលបានព័ត៌មានពីការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យបោះឆ្នោតនេះទេតើតុងតឹងករណីនេះអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាតាខុំហ្វ្រេស្នើកោជបចេញលិខិតផ្លូវការមួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះសង្ឃពិតជាអាចមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានរីការបន្តដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណា
អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាតាខុំហ្វ្រេជំរុញឲ្យកោជបចេញលិខិតផ្លូវការដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះសង្ឃពិតជាមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតខណៈព្រះសង្ឃដែលទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅមានចំនួនតិចថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីម្សិលមិញនាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខុំហ្វ្រេនិងជាសមាជិករបស់អឺរ៉ាលោកកុលបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថាជនខិលខូចមួយចំនួនបានបង្កើតព័ត៌មានថាព្រះសង្ឃមិនមានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតឡើយព្រោះជារឿងនយោបាយ
យើងចង់ឲ្យបកគោយបោះសេចក្តីប្រកាសហ្មងប្រកាសឲ្យតបតែបានទ្រុំលាយដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងអាព័ត៌មានដែលមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងថាព្រះអង្គអត់មានសិទ្ធិនិមន្តទៅបោះឆ្នោតទេដោយសារគេយល់ឃើញថាដើម្បីរក្សាភាពក្រឹតភាពរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងរឿងនយោបាយមិនទៅនិមន្តទៅបោះឆ្នោតទេនេះរឿងនេះដែលជាបញ្ហារឿងនេះតាំងពីអាណត្តិមុនម្លេះ
ប្រធានបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យព្រះតេជគុណបុត្រវន្តិញមានថេរដីកាថាព្រះសង្ឃទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានត្រឹមតែ 40% ប៉ុណ្ណោះបញ្ហានេះដោយសារព្រះសង្ឃទាំងនោះមិនបានទទួលព័ត៌មាននិងគ្មានការជំរុញពីខាងគណៈបកនយោបាយ
មានឃុំរឿងអីនឹងប្រើដែនសមត្ថភាពនឹងគុកប្រមាណឃុំជាងគូជួបបងគូជាងមានភូមិចង់ធ្វើជាយកផងចង់ធ្វើជាស្ដេចក្រុងផងឲ្យផងដូច្នេះហើយបានវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហារឿងស្ទីតហើយរឿងមួយទៀតដែលយើងមើលឃើញថាវាលំបាកប្រព័ន្ធសុខស្អាតខ្លះប្រសងចូលទៅមិនដល់មិនព្រមទៅចេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសុខស្អាតអីខ្លះទៅទទួលពីមានបានជាលីអីចឹងដោយសារប្រព័ន្ធសុខស្អាតចូលមិនដល់ហើយដល់ការធ្វើយុទ្ធនាការចាក់មីក្រូសុខស្អាតនេះគឺចាក់តាមផ្លូវវិជ្ជានៃវត្តខោនៅជាទៅទីក៏បានលឺបានអីទៅវាចេះតែពីទីទៅទៅអានេះជារឿងមានន័យថាកតារួមផ្សំដែលគឺឲ្យប្រសងបណ្ដាចេះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានទាំងមិនយល់នីតិវិធីខ្វះពេលវេលាមិនមានការជំរុញខ្វះស័ក្តិសិទ្ធិនៅលើអាជ្ញាធរនិយាយបំផុ
តទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជបហាក់ដូចជានៅតែមិនហ៊ានបង្ហាញចំហក្នុងការប្រកាសជាលិលាអសរដើម្បីលើកទឹកចិត្តព្រះសង្ឃទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកហងពុធាបញ្ជាក់ថាក៏ជបមិនដែលចេញលិខិតហាមព្រះសង្ឃមិនឲ្យទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើយ
ក៏ជបមិនដែលបានប្រកាសថាព្រះសង្ឃមិនអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានទេក៏ជបតែងរៀបរកគូមន្តជួបបាយដើម្បីឲ្យព្រះសង្ឃនោះបានចុះឈ្មោះហើយតែមានព័ត៌មានបំផោនហើយក៏ជបចង់និយាយសួរទៅវិញដែរថាអ្នកណាជាអ្នកបំផោនដែលថាព្រះសង្ឈមិនអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានណាហើយការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះវាជារឿងរបស់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថាសិនបើខាងសង្គមស៊ីវិលលោករកឃើញថាមានព័ត៌មានបំផោនបែបនេះសង្គមស៊ីវិលដែលនៅទីនោះឯងម្ដងគួរតែមានទូនីតិក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជំរាបបញ្ជាក់អំពីថាព្រះសង្ឃក៏មានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែរ
លោកហងពុធាបញ្ជាក់ទៀតថាក៏ជបមិនមានតួលេខច្បាស់លាស់ថានៅប្រទេសកម្ពុជាមានព្រះសង្ឃសរុបប៉ុន្មានទេហើយបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុន្មាននោះដែរក៏ប៉ុន្តែបើតាមស្ថាបនិកនៃបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យព្រះតេជគុណបុត្របន្ទិញគឺព្រះសង្ឃទាំងអស់មានចំនួនជាង 50,000 អង្គហើយព្រះសង្ឃដែលទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមកដល់ពេលនេះគឺបាន 40% ខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារីកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារីកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាំ
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសាគម FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជីទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនេះនឹងបានស្ដាប់បទយកការស្ដីពីអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនៅរាជធានីភ្នំពេញត្អូញត្អែពីការស្ទះចរាចរណ
៍ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័រមានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកពៅមេតា
ព័រមានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីការតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាក្រុមអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានរាយការណ៍ថាបាតុករប្រឆាំងប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយឡាជាង20អ្នកបានរងរបួសដោយសារការវាយបង្ក្រាបនិង39អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងហេតុការណ៍តវ៉ាជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅថ្ងៃនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាចំនួនអ្នករងរបួសដែលគេវាយនោះនៅដេកនឹងដីនេះតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC មនុស្សរាប់សែនអ្នកបាននាំគ្នាឡើងតវ៉ានៅលើផ្លូវដើម្បីទាមទារប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងដឹកនាំដោយលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូការផ្ទុះការតវ៉ានេះឡើងគឺបន្ទាប់ពីការអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើប្រជាមតិមួយដែលបញ្ជាក់ពីការព្រមព្រៀងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការដកប្រធានាធិបតីនៅពេលបច្ចុប្បន្នចេញពីតំណែងសកម្មជនដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានប្រមូលផ្តុំហើយបង្ហាញស្នាមហត្ថលេខាចំនួន200,000អ្នកដែលទាមទារឲ្យមានការធ្វើប្រជាមតិដកប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាការប្រមូលស្នាមហត្ថលេខានោះមានការលួចបន្លំច្រើនគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលដឹកនាំរដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារបើកឲ្យតុលាការអាចដំណើរការប្រឆាំងទៅនឹងប្រធានាធិបតីនៅពេលបច្ចុប្បន្នដោយចោទថាបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកតវ៉ាបានប៉ះទង្គិចជាមួយសន្តិសុខស្ទើរទូទាំងប្រទេសពិសេសនៅក្នុងក្រុងភាគខាងលិចនៃប្រទេសដូចជានៅក្រុងគ្រីស្តុំប៊ុលនិងក្រុងម៉ារ៉ាសៃបូអ្នកតវ៉ាម្នាក់បានថ្លែងថាការធ្វើប្រជាមតិគឺមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយពួកគេបដិសេធ តើពួកគេកំពុងតែមានការភ័យខ្លាចអ្វីពេលនេះបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅទូទាំងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាកំពុងតែចែករំលែកតតគ្នាពីរូបភាពនៃការបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមទៅលើបាតុករមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសថានៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះលោកនឹងដឹកនាំការដើរជាក្បួននៅលើដងផ្លូវជាទ្រង់ទ្រាយធំបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនព្រមរៀបចំឲ្យមានការធ្វើប្រជាមតិទៀតនោះពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រុមហ៊ុន Samsung បានធ្លាក់ចុះចំនួន 30% ដោយសារតែបរាជ័យជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ smartphone Note 7ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផលិតទូរស័ព្ទធំបំផុតរបស់ពិភពលោក Samsung បានធ្លាក់ចុះចំនួន 30% ដោយសារតែបរាជ័យក្នុងការផលិតទូរស័ព្ទ Note 7ហើយអំពាវនាវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ជូនទូរស័ព្ទទាំងនោះទៅក្រុមហ៊ុនវិញដោយសារបញ្ហាផ្ទុះក្នុងពេលសាកថ្មសារព័ត៌មាន BBC បានចុះផ្សាយថាការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនសាររើគម្រោងនៃការផលិតទូរស័ព្ទ Note 7ក្រោយពេលទទួលបានប្រតិកម្មពីអតិថិជនជាអ្នកប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន Samsung បានបញ្ជាក់ថាពេលនេះពួកគេកំពុងតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការលក់ផលិតផលថ្មីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអតិថិជនមានទំនុកចិត្តឡើងវិញលើក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុន Samsung ផលិតទូរស័ព្ទថ្មី Galaxy Note 7ចំនួន 2,500,000 គ្រឿងសម្រាប់លក់នៅលើពិភពលោកគឺក្នុងគោលបំណងប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនធំៗផ្សេងទៀតដូចជា Apple ផលិត iPhone ជាដើមប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាក្រុមហ៊ុន Samsung បានប្រកាសថាពួកគេឈប់លក់ទូរស័ព្ទប្រភេទនេះទៀតហើយហើយបានអំពាវនាវឲ្យអតិថិជនឈប់ប្រើប្រាស់និងបញ្ជូនត្រឡប់មកកាន់ក្រុមហ៊ុនវិញក្រោយពេលមានបញ្ហាពេលសាកថ្មព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយគឺការរញ្ជួយដីកម្រិតខ្លាំងមួយនៅភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ីតាលីរញ្ជួយដីក្នុងកម្លាំងខ្លាំងមួយនៅភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចមានការស្លាប់ច្រើនដោយការរញ្ជួយដីកាលពីខែសីហាប៉ុន្តែរបាយការណ៍បឋមគឺមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារការរញ្ជួយដីកាលពីម្សិលមិញនោះទេរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរងរបួសការរញ្ជួយដីបានកើតឡើង3កន្លែងក្នុងរយៈពេលប្រមាណ2ម៉ោងហើយបណ្ដាលឲ្យបាក់រលំនិងខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនកន្លែងដែលក្នុងនោះរួមទាំងការបាក់បែកព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាទៀតផងនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមអ្នកភូមិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាការរញ្ជួយដីលើកទី1មានកម្លាំង 5.4 រិចស្ទ័ររញ្ជួយលើកទី2កម្លាំង 6.1 រិចស្ទ័រនិងរញ្ជួយដីលើកទី3គឺរញ្ជួយ 4.9 រិចស្ទ័រក្រោយហេតុការរញ្ជួយដី5ម៉ោងប្រធាននាយកដ្ឋានការពារជនស៊ីវិលលោក Fabrizio Cosso បានថ្លែងថាមនុស្សជាង10នាក់បានរងរបួសប៉ុន្តែមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេនិងមិនមានសញ្ញាពីការគំរាមកំហែងដល់ជីវិតមនុស្សនោះទេការរញ្ជួយដីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះនៅក្នុងតំបន់ម៉ាឆេលេសរនិងអ៊ុំព្រាបានប៉ះពាល់ដល់ទីក្រុងជាច្រើនហើយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់អស់ជិត300នាក
់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បាត់យកការ
បញ្ហាចរាចរណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញបានប្រែក្លាយរាជធានីភ្នំពេញមួយនេះឲ្យមានភាពអាប់អួរនិងបាត់បង់សោភ័ណភាពទីក្រុងដោយសារផ្សែងយានយន្តគ្រប់ប្រភេទដែលកកស្ទះនៅលើដងផ្លូវស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃមានកត្តាជាច្រើនដែលនាំឲ្យការស្ទះចរាចរណ៍នេះប៉ុន្តែអ្នកដំណើរមួយចំនួនបានទម្លាក់បញ្ហានេះទៅលើរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតទៅនេះសូមស្ដាប់បទយកការដែលរៀបរៀងដោយលោកណាត់សុភី
រាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់ឈ្មោះថាទីក្រុងគុជតែទន្ទឹមនឹងនោះទីក្រុងនេះត្រូវបានមហាជនមួយចំនួនរិះគន់ឥតឈប់ឈរនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
ទី
ដើមចោមដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរីគុណដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងស្ទះលូរំដោះទឹកនិងបណ្ដាលឲ្យលិចផ្ទះសម្បែងពលរដ្ឋលើពីនេះទៀតពេលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវមួយចំនួនគឺមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ជាដើមបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលធ្វើស្ពានអាកាសមិនតិចជាង4កន្លែងសម្រាប់សម្រួលកុំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយអង្គុយលើម៉ូតូក្បែរចិញ្ចើមផ្លូវម្ដុំផ្សារស្ទឹងមានជ័យចាស់អ្នកដំណើរឆាយស្រីលក្ខបានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថានៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃកញ្ញាថាករណីនេះធ្វើឲ្យនាងធុញទ្រាន់និងខាតពេលវេលា
ឃើញអ្នកខ្លះបត់អត់ដឹងស្ទះចរាចរណ៍អញ្ចឹងទៅបត់ខ្វែងគ្នាខ្លះអត់គ្រប់ស្ដាប់ចរាចរណ៍ចេះបត់ដកស្ទះម្ដងមានកន្លះម៉ោងមិនរំថាធុញហ្មងឆ្លងខ្នល់អីម្ដងអីខាតពេលវេលា
អ្នកដំណើរមួយចំនួនទៀតបានរៀបរាប់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាចរាចរណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញមានការកកស្ទះចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង6កន្លះព្រឹកម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់និងម៉ោង4:30នាទីដល់ម៉ោង7ល្ងាចពួកគេថាតំបន់ដែលកកស្ទះទាំងនោះរួមមាននៅផ្សារនាគមាសដល់ស្ទប់ផ្សារដាំកោពីវត្តស្ទឹងមានជ័យដល់ផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីក្បែរផ្លូវបំបែកចំការដងម្ដុំលូ5ផ្លូវវែងស្រេងផ្លូវលេខ271ក្បែរវិទ្យាល័យសាមគ្គីរហូតដល់ស្តុបណូគាម្ដុំស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ចាស់ឆ្ពោះទៅគៀនស្វាយម្ដុំស្ពានអាកាសពេតលោកសង់ឆ្ពោះទៅផ្លូវត្រឡោកបែកម្ដុំវត្តទឹកថ្លាដល់ស្តុបផ្សារដីហុយនិងម្ដុំរង្វង់មូលក្បាលស្ពានជ្រោយចង្វាទិសខាងលិចផងដែរលោកច័ន្ទជឿនបានរៀបរាប់ប្រាប់នយោបាយព័ត៌មាននៅម្ដុំលូ5ផ្លូវវែងស្រេងថាការកកស្ទះចរាចរណ៍ដោយសារតែអាជ្ញាធរដាក់ទ្រូងផ្លូវខ្លះទៀតយកចំណីផ្លូវរត់ប្រកបមុខរបរនិងខ្លះទៀតធ្វើដំណើរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជាដើម
ស្ទះទ្រូងផ្លូវពួកឯងជិះគ្នាបានដោយសារទ្រូងផ្លូវហ្នឹងទើបផ្លូវបត់បែនច្រើនធ្វើឲ្យស្ទះដំណើរធ្វើការផងដំណើររស់ស៊ីផងធ្វើឲ្យយើងពិបាកហោផ្លូវបត់បែនផ្លូវវាងផ្លូវអីឆ្ងាយអញ្ចឹង
អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៀតនោះលោកថានៅពេលមេឃភ្លៀងខ្លាំងម្ដងនៅកន្លែងមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទឹកលិចត្រឹមចង្គង់ជាហេតុធ្វើឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍ច្រើនម៉ោងផងដែរគណៈស្ទះចរាចរណ៍ទៅមុខមិនរួចលោកសុកចេងបានបន្ទោសការស្ទះចរាចរណ៍នេះថាមកពីរដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយថាករណីនេះជាដើមចំធ្វើឲ្យការកកស្ទះចរាចរណ៍រៀងរាល់ថ្ងៃ
ដោយសារអសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យល្អដល់ចឹងស្ទះមិនចាំមើលមិនទូទៀតដឹងផ្លូវនឹងបើជ័យ
ការស្ទះចរាចរណ៍នេះមិនមែនកើតឡើងតែពេលភ្លៀងខ្លាំងឬចំពេលដែលពលរដ្ឋនាំគ្នាចេញទៅធ្វើការនោះទេគឺការស្ទះចរាចរណ៍ក៏កើតមានផងដែរនៅពេលសមត្ថកិច្ចបិទផ្លូវដើម្បីការពារគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលអ្នកលក់ដូរនៅម្ដុំវត្តទឹកថ្លាក៏សម្គាល់ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែតុលានេះក៏មានការកកស្ទះចរាចរណ៍ជិត1ម៉ោងដោយថាអាជ្ញាធរបិទចរាចរណ៍រយៈពេលខ្លីគណៈប្រមុខរដ្ឋាភិបាលធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស
ទឹកមិញចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកមកគឺគេមិនអោយយើងលក់រហូតដល់ម៉ោង7កន្លះ8ទឹកមិញមិនដាច់ចេញទៅក្រៅទៅអាហ្នឹងបានយើងអាចលក់បានខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំលក់ដូរវាពិបាកហ្មងខ្ញុំទៅគេបិទគេមិនបិទផ្លូវគេបិទមិនអោយលក់ដូរទេផ្ទះកាលណាមានក្បួនគេឲ្យយើងលក់ដូរទេហើយបើយើងនៅរឿងទៅតឹងគេចាប់យើងយកឡើងទៅខណ្ឌបាត់ហើយ
សរុបមកវិញការស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះអ្នកដំណើរថាដោយសារកត្តាមេឃភ្លៀងស្ទះលូលេចផ្លូវមួយចំនួននាំឲ្យអ្នកដំណើរសម្រុកឡើងមកលើផ្លូវខ្ពស់ខ្ពស់ការដាក់របាំងទ្រូងផ្លូវការយកចំណីផ្លូវរត់លក់ដូរអនាធបត័យអ្នកបើកបរមួយចំនួនមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងការបិទផ្លូវរយៈពេលខ្លីសម្រាប់ទុកឲ្យគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើដំណើរជាដើមអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមានចន្ទយាដាច្រានចោលការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលថារដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ការកកស្ទះចរាចរណ៍ដោយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើកិច្ចការនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណា កាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរ
គឺមានវិធានការធំធំច្រើនគឺការពង្រឹងសេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ជាពិសេសផ្លូវកវ៉ាត់ក្រុងជុំវិញរាជធានីដើម្បីរុញឡានធំមិនឲ្យចូលរាជធានីហើយទី2ពង្រឹងនៅសម្ដាប់ធ្នាប់លោកដូហើយនឹងសម្ដាប់ថាសចាំថ្នល់ទី3ហើយយើងបានពង្រាយបន្ថែមនៅកម្លាំងពលិចរាចរណ៍ឈរនៅលើដងផ្លូវនៅលើកន្លែងផ្លូវខ្វែងផ្លូវស្អីស្អីដែលមិនតមានភ្លើងស្តុបកត្តាទាំងអស់នឹងហើយដែលជាកត្តាដែលយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយបញ្ហាកកស្ទះនៅក្នុងទីក្រុង
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកមានចន្ទយាដាស្នើឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមរំដោះចរាចរណ៍ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកដំណើរនៅម្ដុំរង្វង់មូលស្ពានជ្រោយចង្វាត្រើយខាងលិចលោកសុនរាវុធស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវពង្រីកផ្លូវទប់ស្កាត់អ្នកលក់ដូរអនាធបត័យនិងធ្វើស្ពានអាកាសឲ្យបានច្រើនជាងនេះទើបអាចកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍បាន
ចង់ឲ្យស្នើរដ្ឋាភិបាលធ្វើស្ពានធ្វើអីពុះពួរកែច្នៃផ្លូវយើងបានខ្វាត់ខ្វែងហ្នឹងល្អដើម្បីឲ្យចរាចរណ៍យើងស្រួលបើកបរទៅវិញទៅមកណា
ខ្ញុំណាត់សុភាព VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមានដូចតទៅសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានចុះផ្សាយថាក្រមយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃ26ម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រឆាំងនឹងកូនស្រីលោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីបានរិះគន់លោកសំរងស៊ីតែប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធថាមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បែបនេះនោះទេប្រធានស្ដីទីបកប្រឆាំងបានស្នើដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជួយឲ្យបានច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជារួមទាំងដាក់អ្នកសង្កេតការទាំងមុននិងក្រោយការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខលោកកឹមសុខាបានសរសេរនៅក្នុង Facebook របស់លោកថាលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដានីយ៉ែលរ៉ូសែលកាលពីព្រឹកមិញនៅទីស្នាក់ការបកលោកកឹមសុខាបន្តថាលោកក៏បានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយមកកាន់កម្ពុជាបន្ថែមជាពិសេសអ្នកសង្កេតការអាមេរិកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018នាពេលខាងមុខបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី27តុលានេះបានបើកសវនាការលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបនិងមន្ត្រីគយជបលោកនីចរិយាពុតនឹងមន្ត្រីគយច្បាប់លោកនីចរិយានឹងបានពន្យាការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដោយថាដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងដាក់បន្ទុកបន្ថែមប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះអះអាងថាការសម្្រាច់ពន្យាឃុំខ្លួននេះគឺខុសនីតិវិធីច្បាប់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិកូនក្តីរបស់ខ្លួនបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា